O akých ekonomických témach by ste najradšej počúvali? Ako často si nás zapnete a výmenou za čo by ste boli ochotní finančne podporiť podcast Index? Ak ste jeho poslucháčkou alebo poslucháčom, povedzte nám svoj názor a zapojte sa do krátkeho dotazníka. Vaše odpovede nám pomôžu zlepšiť našu prácu. Link na prieskum nájdete v popise tejto epizódy. Ďakujeme. Počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v tejto epizóde sa pozriem na fenomén s názvom štvordňový pracovný týždeň, ktorý ako lákavý zamestnanecký benefit nedá spávať politikom. Mojím hosťom bude analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Robert Chovanculiak. Najprv však krátko o tom, čo sa za posledný týždeň v ekonomike stalo. Slovenská sporiteľňa od dnes mení výšku úrokových sadzieb úverov na bývanie. Úvery pri najobľúbenejších fixáciách, a to pri 1, 3 a 5 ročnej, budú lacnejšie o 0,2 percentuálneho bodu. Dôvodom má byť priaznivejšia situácia na trhu, najmä z dôvodu nižších nákladov, ktoré vstupujú do stanovenia výšky úrokových sadzieb. Firma Slowtan Contract Tannery z Liptovského Mikuláša, ktorá sa ako jedna z mála v Európe venuje spracovaniu kože, začala hromadne prepúšťať. Vzhľadom na to, že sa jej v minulosti ekonomicky darilo, ide o prekvapivú informáciu. Minulý týždeň ukončila spoluprácu so 40 zamestnancami, ktorí boli v skúšobnej lehote alebo pracovali cez pracovnú agentúru. V pondelok firma ukončila pracovný pomer s ďalšími desiatkami ľudí. Dôvodom má byť výrazný prepad objednávok. Ceny nehnuteľností síce klesajú, ale veľká časť záujemcov o bývanie z toho žiadnu výhodu nemá. Pokles cien totiž zďaleka nestačí na to, aby človek, ktorý potrebuje hypotéku, mal k bývaniu bližšie. Národná banka Slovenska poukazuje na priepasť medzi trhovou cenou nehnuteľností v ponukách realitných kancelárií a ich fundamentálnou cenou. Cenové nožnice sa začali rozchádzať na jeseň 2021, keď sa naplno rozhorela hypotekárna horúčka, ale odvtedy sa medzera zmenšila len nepatrne. Viac sa dočítate v texte kolegu Jozefa Tvardzíka na webe denníka SME. Napriek inflácii v roku 2023 nedostalo vyšší plat 27,7% opýtaných. Vyššie životné náklady sa snažili pokryť zamestnávateľia u 21,5% respondentov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Edenred. Čiastočne prilepšené dostalo 50,8% opýtaných. Napriek tomu však uviedli, že prilepšenie k platu nebolo dostačujúce. Nemecká ekonomika smeruje v prvom kvartáli tohto roka do recesie. Uviedol to v útorok nemecký ekonomický inštitút IFO s tým, že dôvodom je pokračujúci pokles dopytu prakticky vo všetkých sektoroch. Najvýraznejšie pritom v oblasti výroby a stavebníctva a v rámci stavebníctva v oblasti bytovej výstavby. Ruská ekonomika poháňaná zbrojárskym búmom už nedokáže pokračovať v rýchlom raste. V aktuálnej prognóze to tvrdí Viedenský inštitút pre medzinárodné ekonomické štúdie, ktorý sa zameriava na východnú Európu. Ruská ekonomika v súčasnosti funguje na hranici svojich možností a vykazuje čoraz väčšie známky prehriatia, uviedol v útorok inštitút.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ jej rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.
Few years ago, we wanted to open issue in my country of four-day working week. Of course, we were immediately rejected by business that it is not possible, not at all. Now, after COVID, as they see those advantages of people working in their houses and apartments, they are more flexible. It seems to me that Slovakia can in a very short time belong among those countries that will introduce, as an experiment of course, for beginning 4 days working week.
Štvordňový pracovný týždeň ako experiment, ktorému sú naklonené aj samotné firmy. Premiér Robert Fico sa na Svetovom ekonomickom fóre v Davose nechal počuť, že Slovensko by v dohľadnej dobe mohlo byť jednou z krajín, kde sa v nejakej forme tento skrátený pracovný čas zavedie. Hoci sa téme ďalej nijak zvlášť nevenoval, podarilo sa mu vzbudiť pozornosť médií aj firiem, ktorých by sa podobná novinka bezprostredne dotkla. Aké máme na Slovensku skúsenosti s úvahami o štvordňovom pracovnom týždni, kde by mohol fungovať a kde naopak nie? A ako by naň reagovala naša ekonomika? Aj na to sa dnes budem pýtať analytika Ines Roberta Chovanculiaka. Pán Chovanculiak, vy osobne by ste rád pracovali iba 4 dni v týždni?
Keby som strašne chcel, tak by som pravdepodobne mohol aj teraz pracovať až 4 dni v týždni, ale uvedomujem si, že by som asi nestiel toľko toho, nestiel by som toľko prečítať, toľko napísať, toľko podcastov nahrať, takže by sa znížila moja produktivita a to by znamenalo, že by sa asi znížila aj moja mzda a zároveň ja mám to šťastie, že tá práca ma aj baví, takže aj keby som nemusel pracovať tie 4 dní alebo vôbec, tak v zásade vo svojom voľnom čase by som robil plus minus to, čo robím aj v práci, ale chápem, že to nie úplne každý tak má. Väčšina ľudí vymieňa vlastne svoj čas za prácu a berie tú prácu inak, takže chápem túto otázku a chápem, prečo tu teraz sedím a prečo sa ideme baviť o takejto zaujímavej téme.
Prekvapilo vás osobne, že premiér Robert Fico na Svetovom ekonomickom fóre v Davose vôbec vyťahol túto tému?
Tak pán Fico je pomerne úspešný politik, odborník na politický marketing. Dokáže vycítiť, keď nejaká téma bubla niekde v podhubí a téma, ktorá by mohla zaujať médiá a ktorá by mohla sa dostať medzi verejnosť. Takže ma to neprekvapilo a zároveň táto téma sa v nejakých pravidelných cykloch objavuje v médiách aj vo verejnosti. Takže nie, neprekvapilo.
Poďme sa troška pozrieť do tej histórie témy štvordňového pracovného týždňa na Slovensku. Aj vy to hovoríte, že nie je to prvýkrát, čo sa táto téma vyťahuje, dokonca čo premiér vyťahuje. Aké boli tendencie v minulosti?
Tak to nie je iba slovenská téma, ale v zásade celosvetovo v 21. storočí vznikajú rôzne iniciatívy, experimenty, projekty, ktoré sa snažia presadzovať túto myšlienku, ukazovať jej benefity. A v zásade vždy, keď sa objaví nejaká takáto štúdia a nejaký výsledok skúmania, tak sa to stane populárne v médiách aj na Slovensku. A ako som povedal, je to taký evergreen, ktorý sa pravidelne opakuje. A možno, že teraz v posledných rokoch to bolo častejšie kvôli pandémii, ale v zásade áno, toto je niečo, čo tu máme posledných povedzme 10 rokov.
Ja si pamätám, že túto tému vyťahoval Robert Fico ešte v roku 2021 počas pandémie, vtedy ešte ako opozičný poslanec, ale on tvrdil, že mal byť síce pracovný týždeň štvordňový, ale každý deň by sa robilo o hodinu viac. Stále by to bolo menej ako 5 pracovných dní, ale nemalo to byť úplne.
Takže by to nebolo ani štvordňový pracovný týždeň, lebo jedna hodina je málo.
A 4,5 by to
áno,
bol.
4,5. Zhodou okolností, ja myslím, že teraz pána Fica predbehol znova opozičný politik, pán Matovič, ktorý tiež vytvoril nejaký svoj vlastný návrh, ktorý sa podobal na tento návrh, že v zásade by rozdelil ten piatok alebo piaty deň medzi zvyšený. Takže hovorím, ja chápem z politického marketingu, prečo je to zaujímavá téma, keď človek teda chodí do práce iba kvôli výplate a niekto mu povie, že môže dostať rovnakú plácu za menej práce, tak znie to zaujímavo a politici radi vyťahujú veci, ktoré zniejú zaujímavo.
My sa ešte k tomu opozičnému návrhu dostaneme. Ja by som sa ešte trošku pozrela do minulosti. V roku 1930 britský ekonom Keynes predpovedal, že alebo teda nie predpovedal, ale mal takú štúdiu, že o 100 rokov budú jeho právnučatá pracovať iba 15 hodín týždenne. Ľudia mali podľa neho dosiahnuť taký technologický vývoj alebo takú úroveň technologického rozvoja, že už vlastne si budú môcť viac užívať a budú menej pracovať. Máme 6 rokov do tohto milníka. Vyzerá to, že teda už to zrejme nestihame dosiahnuť. A mňa zaujalo, že počúvala som aj podcast amerického rádia NPR a oni sa dokonca snažili nájsť Keynesových potomkov a zistiť, koľko teda oni pracovali. A keďže on nemal deti, tak našli vlastne pravnúčata jeho sestry. Jeden z nich bol profesor a vnúčka bola, myslím, že psychologička. A teda profesor už bol na dôchodku, ale povedal, že keď pracoval, tak pracoval 15 hodín denne. A nie týždenne. A tá psychologička zase hovorila, že mala veľký problém pracovať menej, pretože tým, že sa bol sa asi predpokladám, že živnostnička, tak si musela do kalendára písať, že má voľno, aby sa nedávala žiadnych klientov a vždy mala tendenciu si tam niekoho dať. Takže pracovali viacej. Mňa by zaujímalo, bolo to tvrdenie Keynesa vôbec reálne?
Z dnešného pohľadu sa zdá, že bolo nereálne, ale je užitočné si povedať, že prečo. Pretože tá premisa Keynesa na jednu stranu, alebo ten predpoklad, že v budúcnosti budeme mať viacej technológií, inovácií, že budeme produktívnejší, ten sa naplnil. Že to sa stalo. My dnes naozaj sme násobne bohatší, produktívnejší, ako boli ľudia v čase, keď žil Keynes. Čo si však Keynes neuvedomil, alebo čo podcenil, bolo nejaká tendencia ľudí, alebo takto, že ako sa správajú ľudia, keď im rastie hodinová mzda. Teraz si vy predstavte, že by vám v SME povedali, že od budúceho týždňa budete zarábať, ja neviem, koľko teraz zarábate, ale povedzme, že 5 násobok, hej, neviem, 150 eur na hodinu. A teraz je otázka, že ako by ste sa vy zachovali. V zásade máte dve možnosti, že by ste sa rozhodli, že teda to, čo zarábate teraz, vám stačí, tá absolútna hodnota, a že ten nárast hodinovej mzdy využijete tak, že budete pracovať menej, ale udržíte si svoj životný štandard. Alebo by ste sa mohli rozhodnúť, že teraz vám niekto bude platiť tak veľa peňazí, tak vy budete pracovať ešte viacej, lebo vlastne vás to motivuje, aby ste tie hodiny nabrali a narobili tu hodiny a hodiny podcastov, lebo takým spôsobom dokážete zarobiť viacej peňazí a potom si povedzme užívať život. Takže toto sú také dvoje tendencie, ktoré my ľudia máme a ekonomovia ich akoby kresia do nejakých krivok a rozmýšľajú nad nimi, ale nevedia a priori z nejakých axiomov odvodiť, že ako to bude naozaj v praxi. No a ukázalo sa, že Keynes podcenil to, že ľudia keď bohatnú, tak zároveň chcú byť ľuďom, keď rastie produktivita, dokážu viacej zarobiť za hodinu, tak zároveň chcú sa mať aj stále lepšie. Takže až tak veľa neznížili ten počet odpracovaných hodín, ale jednoducho radšej si užívajú ten väčší majetok.
Dobrým príkladom sú podľa mňa v tomto prípade aj napríklad športovci, keď sú naozaj slávni a veľa zarábajú. Nie, lebo keď napríklad dostanú stovky tisíc eur za mesiac, tak reálne by nemuseli po pár mesiacov ani robiť do konca života. A stále to robia. Asi ich to baví, to je jedna vec, ale druhá je teda, že je to asi motivačné dostávať.
Presne, baví ich to, je to motivačné a zároveň, to ešte teraz sa dostávame úplne do nejakej evolučnej psychológie, že ľudia sú také divné živočichy, že nám nejde ani tak o nejakú absolútnu úroveň blahobytu, že chceme dosiahnuť, ja neviem, že jedna dovolenka do roka alebo dve dovolenky a chceme mať takéto auto, ale my skôr cieľíme nejaký relatívny status. Že chceme mať viacej ako ten sused alebo ten náš kolega a toto je taká keby hra, kde každý sa snaží čím ďalej viacej a on to platí aj na tých futbalistov, hej, že oni majú nejakú veľkú jachtu, ale nejaký ich kolega má dve jachty, tak musia ešte viacej zabrať.
Mal ten Keynes aspoň z časti pravdu, keď sa na to pozrieme do minulosti tých posledných 100 rokov, trávime v práci menej času ako 500 rokmi?
Určite áno. Na to máme dáta, predovšetkým zo západnej Európy. V zásade ešte niekde na prelome 19. a 20. storočia pracovali ľudia v priemere okolo 3000 hodín ročne. A momentálne, keď sa pozrieme na tieto isté západné krajiny, tak je to okolo 1500 hodín ročne. Takže vidíme, že pomerne výrazne na polovicu klesol počet odpracovaných hodín.
Čomu sa to vďačíme najviac?
No, ako som hovoril, na jednu stranu je to tá produktivita a to, že sme bohatší, o čom hovoril Keynes. A ďalšia taká vec je, že to keď sa pozrieme iba na jeden rok, na počet dopracovaných hodín, to skresluje to, koľko ľudia pracujú za celý život. Napríklad v minulosti pred tými 100 rokmi bolo bežné, že ľudia začínali pracovať už pomerne skorom veku. A dnes je bežné, že mladý človek ide na strednú, potom na vysokú školu a niekedy nastúpi do práce až ako 25-ročný.
A ešte dokonca niektorí mávajú aj taký gap year medzi strednou a vysokou.
Presne, no. A zároveň máme pomerne dlhý dôchodkový život. Hej, že aj v minulosti bol dôchodok, ale väčšinou to bolo tak nastavené, že keď človek sa dostal do dôchodkového veku, tak ostal mu pár rokov a
lebo
zomrel.
Lebo sme kratšie žili, nie?
Presne,
pretože
sme kratšie žili, presne kvôli tomu. A z toho vyplýva, že keď sa pozrieme na akýby celý život, tak ten počet odpracovaných hodín za život klesol ešte rýchlejšie. Že v zásade medzi 19. a 20. storočím sme pracovali približne polovicu našich životných hodín a momentálne sme niekde na 20%. Takže to je akoby pomerne značný prepad, ktorý je daný aj tým, ako som povedal, že dlhšie študujeme a dlhšie si užívame na dôchodku.
Tak možno, že sa niekedy k tým 15 hodinám za týždeň dostaneme. Ten štvordňový pracovný týždeň si ale môžeme predstaviť rôzne. Môže to byť napríklad ten istý počet hodín tesnaný do 4 dní, lebo aj to je jedna taká možnosť, ktorá sa stále uvádza, ale aj skutočné skrátenie pracovného času. Takzvaná schéma 180-100, že dostaneme rovnakú plácu za menej odpracovaných hodín, pričom sa nezniží naša produktivita. Vy ste sa tomu venovali aj v jednom zo svojich blogov, kde píšete, že vo všeobecnosti sa dajú rozdeliť zamestnanci na také dve skupiny. Jedna je tá, ktorá vlastne zamestnávateľovi dáva svoj čas a druhá mu predáva výsledok svojej práce. Pre koho by teda štvordňový pracovný čas dával zmysel a pre koho už nie, keď sa pozrieme na tie dve skupiny zamestnancov?
No určite pre tých, ktorí predávajú zamestnávateľovi nejaký výkon. Pretože keď si uvedeme nejaké príklady tých zamestnancov, ktorí predávajú skôr svoj čas, tak tam nemusíte byť nejaký ekonomický analytik, aby ste vycítili, že to jednoducho nevychádza. Keď si predstavíte napríklad čašničku, tak asi nedokáže za 4 dní obslúžiť toľko zákazníkov ako za 5 dní, alebo SBS-kar nedokáže toľko odstražiť za 4 dní ako za 5 dní. Alebo toto sú také príklady, ktoré častokrát uvádzam, ale keď som nad tým rozmýšľal, tak ešte taký lepší príklad je napríklad vychovateľka v škôlke. Že tam úplne cítime, že keď by mala vychovávať iba alebo starať sa o tie deti iba 4 dní, tak by potrebovala tá škôlka nejakých ďalších zamestnancov. Alebo ešte lepší príklad sú sestričky. My vieme, že na Slovensku nám chýbajú sestričky a keby sme povedali sestričkám, že teraz pracujú iba 4 dní do týždňa, tak nielen to, že by sa skrátila ten ich pracovný čas, teda klesla by im produktivita, ale my by sme nedokázali nájsť tých nových ľudí do týchto odvetví. Takže toto je problém tejto kategórie povolaní alebo zamestnaní. No a potom sú tu tie druhé, ktoré predávajú skôr nejaký výkon. To sú bežne nejaké kreatívne oblasti, ITčkári, finančný sektor, právne služby, možno média. Možno vy tu dokážete akoby nejak zlepšiť svoju produktivitu, keď budete pracovať menej dní alebo budete viacej vyrelaxovaní, ale je to tiež otázne.
Kto by vydal tie noviny? Lebo akože ak by boli iba na webe, tak možno by sa... Ale asi ani to nie, lebo keď sa niečo stane, nejaká udalosť, tak niekto tu musí byť.
Takže sú aj také povolania, kde tá korelácia medzi odpracovanými hodinami a produktivitou nie je taká zrejmá. A v týchto povolaniach pravdepodobne existuje nejaký priestor na to, že keď tým ľuďom skrátime ich pracovnú dobu, tak to bude mať nejaké pozitívne benefity, ja neviem, na ich psychiku a na to, ako sa cítia, a nejaký work-life balance a neviem čo všetko. A to môže zvýšiť ich produktivitu a to môže viesť k tomu, že nenastane ten prepad produktivity.
Fico zatiaľ hovorí iba o experimente, alebo takto to teda definoval nejako, viac sa k tomu nevyjadroval a teda povedal, že po covide sú niečomu takémuto viac otvorené a naklonené aj samotné firmy, ktoré ešte v roku 2021 neboli. Predstavme si, že by sa teda takéto niečo zaviedlo na Slovensku plošne. Je to v súčasných podmienkach, ktoré máme, myslím aj technologické, ako sú firmy vybavené a podobne, zrealizovateľné?
No, ja si myslím, že je to absolútne nezrealizovateľné, ale to neznamená, že sa politici o to nepokúsia. V histórii máme mnoho prípadov odvážnych skupín ľudí, ktorí skúsili rôzne myšlienky, ktoré sa nám zdali nerealizovateľné, ale oni sa do toho pustili a potom to spôsobilo katastrofu. No a teraz, že dôvod, prečo si myslím, že to je nerealizovateľné. Slovensko je malá otvorená krajina, kde veľká časť zamestnancov pracuje v priemysle a priemysel je charakteristický tým, že sú tam drahé, veľké stroje, ktoré stoja veľa, veľa peňazí a to, čo je najdrahšie na týchto strojoch, je nejaký nevyužitý čas, teda keď stoja ladom. A preto máme aj vlastne trojsmenné prevádzky, kde ľudia pracujú na týchto strojoch, drahých strojoch v zásade non-stop. A keby sme zaviedli pracovný čas, ktorý by sme skrátili o 20%, tak to znamená, že by tieto firmy museli zamestnať oveľa viacej ľudí, alebo zaviesť nejakú 3,5 smenu prevádzku. A toto by automaticky teda zvýšil náklady, znížil produktivitu a inými slovami by to znamenalo, že by ľudia mali nižšiu mzdu. A toto je dôležité povedať, že to nie je same o sebe zle. Že niektorí ľudia chcú pracovať menej, nevadí im to, že majú nižšiu mzdu. Už aj dnes máme skrátené úväzky, ľudia môžu pracovať ako živnostníci, môžu pracovať v rámci vzdelanej ekonomiky. A to sú všetko oblasti, kde sa môžu rozhodovať o tom, koľko hodín budú pracovať. A keď budú pracovať menej, tak menej dostanú, ale to je akoby ich vlastná voľba. To, čo je problém pri tom plošnom opatrení, že teraz keby to pán Fico zaviedol z pozície politika na všetkých, Tak problém je v tom, že to by odrazu si tí ľudia nevyberali, to by niekto iný vyberal za nich. A hovorím, spôsobilo by to problémy mnohým oblastiam, sektorom, ekonomik, podnikateľom a podobne.
Povedzme si, že hypotetická situácia nastane, že by naozaj všetci robili o jeden deň menej, to znamená o pätinu menej času by trávili v práci. Aj zamestnanci, ktorí teda nedokážu zvýšiť tú svoju produktivitu práce, pretože to je jednoducho fyzicky nemožné, napríklad ja neviem poskladať viac aut, vyrobiť viac súčiastok za ten istý čas. Čo by to znamenalo v číslach napríklad pre ekonomiku Slovenska?
To sa veľmi ťažko vyčísluje, pretože aj tie experimenty, ktoré sa robili, tak oni sa robili väčšinou na relatívne malých vzorkách ľudí a nerobili sa na všetkých tých sektoroch a všetkých tých oblastiach ekonomiky, ktoré máme my pomerne široko zastúpené. Takže my nemáme akoby nejaké konkrétne prepočty, ktorými by sme mohli vynásobiť počet zamestnancov na Slovensku.
Zamestnanecké zväzy presadzujú teóriu, teda, že nižšia produktivita práce napríklad v tej technickej sfére, kde naozaj ľudia nedokážu za 4 dní vyrobiť to isté, čo za 5 dní, by sa dala nahradiť investíciami do technológií. My sme zatiaľ hovorili, že ak sú tam tie drahé stroje a nikto na nich nepracuje, tak to je vlastne najdrahšia alternatíva. Ale čo keby firmy vlastne sa snažili nahradiť tých ľudí, ktorých nemajú, práve nejakými špičkovými technológiami? Nebola by toto cesta?
No, to je niečo, čo sa v ekonomike prirodzene deje posledné 200 ročia, že jednoducho podnikatelia prichádzajú s rôznymi zlepšovákmi a s rôznymi inováciami, ktoré zvyšujú produktivitu, ale to je niečo, na čo nepotrebujú politikov, aby im to povedali a prikázali, lebo to je niečo, čo im prináša zisk. A ľudia robia radi veci, ktoré im prinášajú zisk. A ja som skeptický k ľuďom, ktorí hovoria o druhých podnikateľoch, že toto by mohli spraviť a takto by mohli zvýšiť produktivitu, lebo samotní tí podnikatelia majú najväčšiu motiváciu toto všetko spraviť, hej? Že oni sú ľudia, ktorým najviac leží na srdci to, aby mali vysokú produktivitu. A keby sme predpokladali, že takáto možnosť tu je, o ktorej hovoria odborári, tak to by sme v zásade predpokladali, že na chodníkoch nám ležia 100 eurovky a tí podnikatelia ich nevidia a nevedia ich zodvihnúť.
Takže akože majú peniaze na tú inováciu, len ju nerobia. Hej,
áno, takto. Alebo že existuje tu priestor nejak zmeniť to, ako tí ľudia pracujú v tej firme, nejak to štrukturovať, nejak lepšie to optimalizovať a zvýšiť tak produktivitu. Ale keby to naozaj bolo, tak prečo by to teraz tí podnikatelia nerobili? A ja si dokážem predstaviť, že existuje takýto nejaký nevyužitý zisk a že tieto experimenty môžu na ne poukazovať, ale to je znova akoby niečo, čo sa musí objavovať zo spodu. Hej, že keď sa do takéhoto experimentu prihlási nejaký konkrétny podnikateľ, tak on tam ide s vlastnou kožou, s vlastnými peniazmi a on pocíti okamžite tú spätnú väzbu, či sa to podarilo alebo nepodarilo. Hej, že keď sa to proste zavedú, neviem, aj na Slovensku som počul napríklad o VUB-čke banke, ktorá zaviedla 4-dňový pracovný týždeň a ukázalo sa, že to nefunguje. Že tí ľuďom to proste nevyhovovalo. Tam to urobili takým spôsobom, že ten 5. deň prerozdelili na tie 4 dni.
Tak to nie je úplne. Áno. To je taký ten v podstate iba manažovanie pracovného času.
Presne. A to sa ukázalo, že nefunguje. Ale sú a predpokladám, že aj tie experimenty niektoré sú tak nastavené, že naozaj sa znížil aj počet odpracovaných hodín. A tým podnikateľom sa ukázalo, že to funguje, že to zvýšilo produktivitu, alebo teda neznížilo produktivitu práce, ale aspoň sa udržala na tej miere, ktorá bola predtým. A budú v tom pokračovať. A toto je akoby pekný, prirodzený spôsob, ako by k tomu malo prichádzať. Ale to je niečo úplne iné, ako keď sa k tomu postaví politik a on povie zhora, že teraz všetci naraz zavedieme takúto zmenu.
Čiže ak to správne chápem, tak nie je to a priori zlý nápad, ale nech naozaj podnikatelia, ktorí si myslia, že by boli schopní to zvládnuť, nech do toho idú sami zo svojej vlastnej vole a nemá sa to plošne zavádzať zákonom.
Áno, a takto prirodzene sa môže postupne stať, že na to prejde čím ďalej väčšia časť ľudí. Aj v histórii poznáme príklady, napríklad Henry Forda, ktorý v Spojených štátoch amerických 20. rokoch 20. storočia prišiel s nápadom zavedenia 5-dňového pracovného týždňa, 40-hodinového, a takýmto spôsobom akoby získaval zamestnancov na svoju stranu, ich nejak lepšie motivoval, fungovalo mu to a postupne sa to akoby rozšírilo do celej ekonomiky.
Že možno len potrebujeme nejakú prvú lastovičku a zrazu to pôjde. Zaujímavý ma ešte aj ten druhý príklad, že keď na to nepôjdeme formou tých technológií, ale zamestnania väčšieho počtu ľudí, lebo vy ste spomenuli sestričky, zdravotné sestry, ktorých na Slovensku nemáme už dnes dosť, ale čo napríklad presne v tom priemysle? Bolo by tam možné zamestnať väčšie množstvo ľudí?
No, zdá sa, že nie, pretože ten priemysel je predovšetkým na západe a strede Slovenska, kde už dnes teda je viacej voľných pracovných miest než nezamestnaných ľudí a priemysel nevie zohnať ďalších ľudí. Takže toto by sa asi nepodarilo. A to je akoby ten veľký problém Slovenska, hej, že toto hovorím o tom západnom Slovensku, a potom tu máme ten východ, kde naopak zasa je problém, že tam nie sú voľné pracovné miesta a žijú tam tí ľudia, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu alebo nechcú presťahovať na ten západ. Takže toto by určite na Slovensku nefungovalo, že by sme teraz dokázali nafukovať počet zamestnancov. A zároveň vieme, že nám starne populácia. Dnes máme na jedného pracujúceho človeka 2,6 dôchodcu a myslím, že v roku 2050 je odhad, že to bude 1,6. Takže nám budú chýbať ľudia v produktívnom veku, ktorí by pracovali, a toto by akoby štvorný pracovný týždeň ešte viacej zhoršil.
Druhou možnosťou je teraz zaviesť ho len pre povolania, kde by to teoreticky bolo možné, také tie kreatívne, dajme tomu takto to nazvať, kde je možné neznižiť produktivitu takýmto spôsobom. Nie je tam veľmi dôležitý ten čas, ktorý strávime pri práci, ale že či urobíme ten výsledok, ktorý od nás zamestnávateľ očakáva. Zamestnávateľia v priemysle sa ale obávajú, že takáto výhoda, ak by bola pri kreatívnych povolaniach, tak by ešte viac znížila tú atraktivitu tých priemyselných, alebo teda povedzme tomu technických pozícií vo výrobnej sfére. Ako to vy vidíte?
Tu zase musím postaviť na druhú stranu. A ak toto vadí zamestnávateľom v priemysle, tak to im vadí v zásade konkurencia, a to je niečo, čo je prirodzené na trhu práce, čo je dobré, keď je na trhu práce. A toto je niečo, čo aj historicky tlačilo na rast miest a na zlepšovanie podmienok na pracoviskách. A dokonca ekonomovia si toto všímali už od Adama Smitha, ktorý prišiel s takou teóriou kompenzačného diferenciálu miest. To znie tak zložito, ale to v zásade znamená, že on si všimol, že povolania, ktoré sú povedzme nejaké špinavé alebo je tam zlé životné prostredie a sú ťažké, namáhavé, tak majú nejaký kompenzačný diferenciál, teda že tí zamestnávateľia musia zaplatiť trochu viacej tým zamestnancom, aby boli ochotní znášať tieto horšie náklady. Takže toto áno, budú musieť znášať aj zamestnávateľia v priemysle, pretože oni od ľudí očakávajú presne to, že budú pracovať v tých trojzmenných prevádzkach a že budú musieť chodiť do práce každý deň, a nie je to také voľné zamestnanie, ako máte napríklad ako vy novinári alebo aj živnostníci a ľudia z dielnej ekonomiky a podobne.
Vy ste to už hovorili, štvorňový pracovný týždeň sa nerozobral len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Je to téma, ktorá tu koluje už niekoľko rokov. Testovali ho už stovky firiem a tisícky pracovníkov po celom svete. Vo viacerých štátoch túto možnosť upravujú aj zákony. Napríklad spomeniem Belgicko, na Islande ho tiež testovali a dnes sa teda stal bežnou súčasťou života. Mnohí Islandania pracujú len 4 dní v týždni. Ktorá krajina to podľa vás robí dobre?
Keď ste teraz vymenovali tie krajiny, ja som tiež o nich počul a povedal som si, že teda tak si pozriem, že ako to tak super nastavili v tom, na tom Islande, a že keď to je tá oáza štvorného pracovného týždňa, ako to tam funguje naozaj.
Tam asi ich je málo, nie?
Je ich málo a ono koluje veľa takých nepresných informácií o tom experimente, to je prvá vec. Napríklad ten experiment sa teda uskutočnil od roku 2015 do roku 2019. A z toho sa spravila potom nejaká taká štúdia, 60-stranová. A napríklad v tej sa spomína štvorný pracovný týždeň iba jeden alebo dvakrát v nejakej zátvorke a vôbec sa tam akoby nerieši. Preto, lebo na tom Islande nezaviedli štvorný pracovný týždeň, ale oni iba znížili počet hodín do týždňa, ktoré musia ľudia odpracovať.
Čiže im môžu aj 5 dní pracovať, len pracujú menej dokopy?
Nie, nie. Oni znížili počet hodín, ktoré pracujú, a neznižili ich ani o 8 hodín, teda nešli zo 40 na 32, ale išli zo 40 na 35-36, a zároveň väčšina pracovisk, ktoré toto zvolili, znižili ešte menej ten počet voľných hodín, iba o 1 až 3. Takže ten pokles odpracovaných hodín tam bol výrazne nižší, než je pri štvorňovom pracovnom týždni. No a zároveň tí ľudia, ktorí si toto vybrali, tí zamestnávateľia, to boli nejakí takí namotivovaní ľudia, ktorí sa tam dobrovoľne prihlásili. A toto môže skreslovať potom ten experiment, lebo sa tam akoby sami vyberajú tí ľudia, ktorí sú s tým žití. A ekonomovia aj prišli na taký efekt, on sa volá, že Hawthornov efekt, teraz som to určite vyslovil zle, a v zásade je to efekt, na ktorý prišli niekedy v 30. 20. rokoch 20. storočia, že keď vy skúmate nejakých zamestnancov vo firme a oni vedia, že sú súčasťou nejakého experimentu, tak to ovplyvňuje ich správanie a správajú sa inak. Napríklad môžu sa viacej snažiť, byť produktívnejší, ale toto je spôsobené tým, že vedia, že sú v experimente a nemusí to byť priamo dôsledok toho, že tam znížili počet hodín. Ešte poslednú vec vám poviem tomu Islandu, to je už úplne najväčšia perlička. Eurostat má dáta o tom, že koľko človek odpracuje v priemere za jeden týždeň. Je tam Slovensko, zase celá Európska únia. A teraz som si pozrel ten Island, že koľko tam odpracuje človek pracujúci na plný úväzok, tak je to o jednu hodinu viacej ako na Slovensku. Hej, pracujú nadpriemerne, sú niekde v hornej časti tabulky. Teda Islandania pracujú aj napriek tomu, že sa tam toto všetko stalo a aj to nejaký odborári so zamestnávateľmi uznali, že to je dobrý experiment, začal sa to naozaj zavádzať plošnejšie, ale stále pracujú výrazne viacej, ako aj napríklad na Slovensku, čo teda aj mňa samotného šokovalo a ukazuje to, že nie všetko je také ružové, ako sa o tom hovorí.
Dobre, ale tu vám môže niekto oponovať aj tým, že sú aj iné krajiny, kde to je. Napríklad aj Veľká Británia to myslím, že tiež nejako skúšala, ale neviem, do aké miery.
Mali tiež iba experiment, kde bolo 3000 zamestnancov, myslím. A znova, akože tam platia všetky také tie výhrady, ktoré som povedal, že to boli ľudia, ktorí sa sami rozhodli do toho vstúpiť a že sa to vyhodnocovalo iba nejaký čas a že tí ľudia možno boli nejak extra motivovaní. Ale tým nechcem akoby znevažovať tieto experimenty. Ako hovorím, štvorňový pracovný týždeň je super zamestnanecký benefit. Je to niečo, čo môže zvýšiť pohodu a nejaké psychické zdravie tých zamestnancov, čo môže viesť k zvýšeniu produktivity práce. A teda je to nástroj, ktorý by mali podnikatelia testovať a skúšať, či naozaj je to niečo, čo pomôže ich podnikaniu. A určite existujú firmy, ktorým to pomôže, ale nemôžeme z toho odvodzovať niečo pre celú ekonomiku. Lebo tá ekonomika je úplne iný svet.
Sú ale krajiny, kde napríklad pri experimente pomohol finančne aj štát, ktorý dotoval náklady na zmenu, napríklad Španielsko, kde tento experiment teda trval 3 roky. Je toto cesta, keď štát pomáha?
No toto je podľa mňa už úplne najhoršia cesta, lebo vlastne sa tam zabíja tá spätná väzba, o ktorej som hovoril. Že tí podnikatelia musia naozaj zistiť, či im to pomáha, zvyšuje produktivitu alebo nie. A keď to štát začne dotovať, tak sa tento signál stráca. A zároveň nie je možné, aby štát dotoval plošne všetkým znižovanie odpracovaných hodín, pretože to by bolo v zásade niečo, ako keby sa topiaci človek snažil sám seba vytiahnuť z vody. Hej. Že to sa jednoducho nedá, pretože keď ľudia budú menej pracovať, tak štát bude mať menej daňových príjmov, ale zároveň mu narastú výdavky, lebo musí kompenzovať niečo firmám a jednoducho to finančne nevychádza. Hej. Že keď niekto takémuto niečomu verí, tak to v zásade verí na Santa Clausa, že ten verejný sektor dokáže nejak čarovať peniaze od nikadiaľ.
A tak napríklad, myslím, že aj už na Slovensku štátna správa pracuje o trochu menej. Oni nemajú
nie
30,
o trochu, ale pracujú 37,5 hodiny. Uh-huh.
Vráťme sa naspäť ešte k premiérovi. On načal tú debatu na Svetovom ekonomickom fóre a väčšina ľudí teda sa dostala k tomuto jeho nápadu až cez médiá. Ak by sa niekedy v budúcnosti mal štvordňový pracovný týždeň na Slovensku stať skutočnosťou, čo by malo podľa vás predchádzať tomu jeho zavedeniu?
No ja si myslím, že by sa nemal stať skutočnosťou. A teda, čo by mu malo predchádzať? Ak by mu predchádzalo to, že sa ľudia rozhodnú sami od seba, že chcú pracovať menej a sú ochotní znášať to, že budú mať nižšie mzdy, tak ako som hovoril, to je niečo, čo je prirodzené a ľudia sa takto môžu rozhodnúť. A v tom prípade by aj priemysel musel zareagovať tým, že by nejak zmenil to, ako fungujú ich smeny, alebo by odišiel zo Slovenska, odišiel by napríklad, neviem, do Ázie. Takže otázka je, že ako by sa to zavádzalo. Hej, že keby sa teraz všetci zamestnanci na Slovensku chytili za ruky a povedali si, že tak my budeme pracovať už iba 4 dní do týždňa, tak by sa tomu ekonomika samozrejme prispôsobila. Bolo by to, ako som hovoril, bolestivé, nákladné a stalo by to nemalo zdrojov. Ale toto nie je ten prípad, alebo príklad, o ktorom hovorí pán Fico. On si to predstavuje, že sa to zavedie nejak plošne a potom by to malo všetky tie negatívne následky.
Vy ste tu už spomenuli toho Henryho Forda, teda to, že on prišiel s tým 40-hodinovým pracovným týždňom, 5 dní na miesto 6, a teda bolo to preto, lebo chcel, aby ľudia viacej využívali, ale mali čas využívať jeho auta, a nakoniec sa to zaužívalo a chodíme do práce väčšina teda z nás 5 dní v týždni. Aj vtedy to asi prišlo ako nejaký taký uletený nápad skracovať pracovný týždeň a nakoniec je to normálne a bežné. Nemôže sa história zopakovať aj teraz a nakoniec niekedy v budúcnosti ten štvordňový pracovný týždeň mať budeme? A ak áno, tak kedy podľa vás?
No, ja si viem predstaviť všetko, a keď sa pozrieme na tie dáta, o ktorých sme hovorili na začiatku, ako sa vyvíja počet odpracovaných hodín do roka, tak vidíme, že počas posledného storočia to kleslo výrazne. A teraz počas toho storočia k tomu prispeli alebo to podporili aj nejaké legislatívne zmeny a nejaké nové pravidlá, ktoré však skôr ako keby nasledovali to, čo sa už dialo v ekonomike. Hej, že už videli, že Henry Ford zavádza takúto zmenu, tak sa to potom následne kodifikovalo a zaviedlo pre všetkých. A my to vidíme napríklad aj, ja neviem, na Nemecku. Hej, zoberme si Nemecko, v zásade tam sa ustalil ten 5-dňový pracovný týždeň, ktorý trvá 40 hodín niekedy v polovici 20. storočia. Ale počas druhej polovice 20. storočia neprestali klesať odpracované hodiny. Teda ľudia sami od seba, aj bez toho, aby to nejakí politici písali do zákonov, chcú pracovať menej, lebo si asi chcú užívať viacej voľna. Možno, že pracujú na kratšie úväzky, možno, že ako hovorím, pracujú ako živnostníci. Jednoducho hľadajú nejaké iné spôsoby. No a tá ekonomika sa tomu prispôsobuje. Takže viem si predstaviť, že za 50 rokov, keď tá krivka bude klesať podobne ako klesá posledných 100 rokov, tak sa možno, že dostaneme aj na ten štvorňový alebo trojňový pracovný týždeň. Ale toto musia prísť potom všetky tie roboty AI a neviem čo, pretože demografia je neúprosná, nie iba u nás, ale na celom svete, a počet ľudí bude klesať, ale možno, že budeme mať tie stroje a budeme pracovať výrazne menej ako teraz.
Tak už len počkať tých 50 rokov. Toľko analytik Ines Robert Chovanculiak. Ďakujem.
Ďakujem aj ja.
Ak by ste sa o téme chceli dozvedieť viacej, kolega Jožko Riník celý tento problém spracoval do textu o otázkach a odpovediach a link naň priložím do popisu tejto epizódy. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu spolupracoval aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo ste v podcaste našli chybu, pokojne sa mi ozvite na podcastindex@sme.sk. To je na dnes všetko, počujeme sa opäť vo štvrtok.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ jej rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.